Ert News Radio 105,8.
Ολέ, ωραίο τελείωμα.
Έτσι, και, έτσι.
Έτσι, δυνατό. Τι γίνεται,
σάλσα.
Πώς πάμε.
Όλε. Τι, μάμο, βραζιλέιρο. Τι είναι εσύ χαρά που τα ξέρεις.
Μάμο, βραζιλέιρο, τα ξέρει λόγω Γιώργου. οποίος έχει ασχοληθεί με το χώρο.
Ο οποίος τιμήθηκε με τη φανέλα με το νούμερο 10 της Εθνικής Αργεντινής, που γράφει Νταλάρας, βέβαια δεν είναι.
Ποιο? Μέση, του Μέση.
Νταλάρας λέει. Εντάξει, το 10 το έχουν φορέσει πολύ. Μαραντόνα.
Καλά, ο Μέση. Μαραντόνα, ρε φίλε.
Μαραντόνα, ήταν το δεκάρι.
Λοιπόν, τώρα, πάμε όμως επικαιρότητα πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, έτσι κι αλλιώς. Είναι σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα.
Που έχουν προκαλέσει έτσι.
Ένα κομφούζιο.
Κυκλοφοριακό. Confusion.
Αφού μπλόκαρες και εσύ εδώ στη Μεσογείο και λέω πως κατέβηκαν οι αγρότες από τα Μεσόγεια.
Όχι, στην αρχή νόμιζα ότι είχαν κλείσει τη Μεσογείο για να κάνουν με τις μηχανές να συνεχίσουν το σόου της Χαλκίδας. Ότι είχαν κόψει τη Μεσογείο κάνα τέταρτο για να κάνουν λίγο κόντρες. Μετά είδα ότι...
Καλό. Λοιπόν, πάμε στη Χριστιάνα Μανιάτη, ρεπόρτερ της ΕΡΤ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έλα, Χριστιάνα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Γιώργο, Χριστιάνα, μου ακούω.
Καλό μεσημέρι. Έχει πολύ φασαρία. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι το συλλαλητήριο σε εξέλιξη. Ελπίζω να μπορείτε να με ακούτε, γιατί σας ακούμε δυσκολία.
Σε ακούμε καμπάνα.
Έχουν φτάσει αγρότες σήμερα στην Αθήνα από διάφορες περιοχές της χώρας, από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συνεχής προσέλευση και οι αγρότες δηλώνουν στην ΕΡΤ ότι είναι αποφασισμένοι να θέσουν στην πολιτική ηγεσία τα αιτήματά τους. Mm. Ζητούν άμεσα μέτρα ανακούφισης.
Να πληρωθούν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις προφανώς.
Για τις επιδοτήσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΠΚΠ, αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα στα καύσιμα και τις ζωοτροφές. Είναι όλα αυτά στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους.
Έχουμε πλήθος και πάθος, είναι κόσμος δουλειάς.
Έχουν κατέβει με τα κλασικά, τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές, δεξαμενές.
Κόσμος, σύλλογοι, αγρότες με τα πανό και τα συνθήματά τους. Η ατμόσφαιρα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι δυναμική, δεν έχουμε...
Δεν είναι σαν τη Σβήση, ηλεκτρισμένη, είναι απλά δυναμική. Καλό, να μείνουμε σε αυτό.
Και ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα.
Ωραία.
Οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά. Παρακολουθούν διακριτικά, είναι σημαντικό και αυτό.
Και κάτι κλούβες είδα στα πλάνα γενικώς.
Ναι, κλείσανε το χώρο μπροστά.
Τα επίμαχα.
Με λεωφορεία κατέβηκαν οι αγρότες απλά να πούμε.
Κανένα σήμα, κανένας καπνός άσπρος από μέσα, από τα μέσα προς τα έξω. Να τους συναντήσει κάποιος. Όχι.
Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Έχει... Μόλις ολοκληρωθεί από εδώ το συλλαλητήριο, έχουμε την πορεία προς τα γραφεία του ΟΠΚΠ. Το στόχο να παραδοθεί ψήφισμα με τα βασικά αιτήματα των αγροτών.
Κάτσε, άμα θα πάνε στον ΟΠΚΠ, αφού έχει περάσει ο ΟΠΚΠ στο ΙΝΑΔΕ, πρέπει να πάνε να βρουν τον Πιτσιλί. Δηλαδή και στον ΟΠΚΠ να τα δώσουν.
Ακόμα δεν έχει.
Είτε τα δώσουν στον Περιπτερά είτε στον ΟΠΚΠ.
Τυπικά.
Τυπικά.
Ναι.
Α, θα το πάρει το γράμμα.
Δεν έχει ολοκληρωθεί.
Πάντως, η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Εντάξει.
Περιμένουν εκείνοι, παρόλα αυτά, αυτό μας λένε επίσημα τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Θέλουν να παραμείνουν όσο χρειαστεί, αν δεν υπάρξει, όπως λένε, άμεσο χρονοδιάγραμμα για λύσεις στα προβλήματά τους. Καθώς λένε ότι δεν είναι προνόμια, θέλουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε.
Και να επιβιώνουν επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους προφανώς οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πολύ, άνθρωπο. Χριστιάνα μου. Καλό ρεπορτάζ. Να σε καλά.
Καλή
ευχαριστούμε
συνέχεια,
πολύ. Λίγα. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Χριστιάνα Μανιάτη, ρεπόρτερ της ΕΤ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τώρα
θα είμαστε
θα
online.
Θα ασχοληθούμε με το θέμα.
Το θέμα της ημέρας δεν υπάρχει. Για αυτή την εκπομπή ένα είναι το θέμα. Δεν
άρα
νομίζω...
η Ελεβίζου θα πάει λίγο στη συνέχεια.
Η Ελεβίζου μπορεί,
μπορεί να περιμένει λίγο.
Μπορεί να την πάρουμε.
Να την πάρουμε,
να ακούσει.
Ναι.
Γιατί είναι μια δυναμική γυναίκα με πολύ ισχυρή άποψη. Ναι. Όπως όλες οι γυναίκες. Και θέλω να μας πει και εκείνη τη γνώμη της για αυτό το εγχείρημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την συνδρομή του AI.
Βέβαια βγήκε, τα είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας το πρωί.
Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας,
στο
έτσι.
Και στη Μαρία.
Τον παρακαλάμε τον Σπύρο τον Μπιμπίλα 100 χρόνια.
Αλλά εντάξει, στο Βασίλη και στη Μαρία βγήκε.
Στο Βασίλη και στη Μαρία υπάρχουν αδυναμίες. Δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν κρατάμε κακίες εμείς.
Δεν κρατάμε με Σπύρο Μπιμπίλα. Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει, Σπύρο. Εντάξει. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, αναφερόμαστε λοιπόν στη.
Τι τον έχουμε αναδείξει, Μεγαλέξανδρο, αυτά. Τίποτα. Πάμε στην ζωή.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν χθες παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα της πλεύσης ελευθερίας, ούτε με σύνθημα ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μόνο μπροστά, και παρουσίασε τον εαυτό της σε διάφορες εκδοχές. Προφανώς όλοι οι υπόλοιποι του κόμματος δεν κάνουν.
Ναι.
Οπότε σε περίπτωση ανάληψης.
Αυτό το ξέραμε.
Σε περίπτωση ανάληψης της κυβέρνησης θα πρέπει να υποδηθεί. Θα πρέπει να καταλάβει καμιά, σχεδόν
καμιά,
όλα τα υπουργεία.
Καμιά 25 υπουργούς.
Αν εξαιρέσει το πολιτισμό να πάει στο, στο
σύζυγο Σπύρο.
Ή στο Σπύρο. Α. Ο ένας υπουργός, ο άλλος υφυπουργός.
Ναι. Αναπληρωτής.
Δεν βλέπω και πολλά, γι' αυτό χρειάστηκε να αντιθεί δέντια.
Μόνο εκεί έχει. Θα μπει και η μπλε υφυπουργός.
Ναι.
Στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Πόσο πολιτισμού.
Τρεις.
Να βάλουμε σε κάτι άλλο. Αναγκάστηκε λοιπόν να υποδεχθεί τον Νίκο Δένδια φορώντας τη στρατιωτική χλένη. Μάλιστα, συμβολικά είναι η στρατιωτική στολή του 40
Τύπου
για τις γερμανικές διεκδικήσεις. Καριάτιδα δεν την είδα, ναι. Αλλά θα διεκδικήσουμε τα μάρμαρα.
Περπάταγε στη θάλασσα όμως.
Περπάταγε στη θάλασσα.
Αλλά λίγο έτσι εξευγενισμένος Χριστούλης. Όμως ντάξει, πιο...
Με σιλουέτα η οποία καλά. Παραπέμπει σε Έμιλι Ρατακόφσκι ντάξει. Και δηλαδή
Μέση δαχτυλίδι ζωούλα, μπράβο, μπράβο. Διαλυματική μάλλον έχει πέσει, έχει γίνει χαμός.
Εντάξει, επειδή στο ίδιο πλάνο η πραγματική ζωή με την ζωή την ψηφιακή.
Εντάξει. Μα γι' αυτό είναι η ψηφιακή ρε φίλε. Άμα ήταν χειρότερη ψηφιακή από την πραγματική θα είχαμε πάει.
Ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό το μεγαλείο?
Ο Βοκάς Ευαγγελινός, πες μου.
Ο Διαμαντής ο Καραναστάσης.
Ο Διαμαντής ο Καραναστάσης.
Που ασχολείται πάρα πολύ με την ψηφιακή τεχνολογία, το έκανε μαζί με την ομάδα του,
ναι.
Πράγμα που ούτε και εμείς το ξέραμε. Οι πέντε βουλευτές που είμαστε, είπε ο Μπιμπίλας, αποκάλυψε στο Βασίλη και στη Μαρία.
Φαντάσου.
Ο Διαμαντής ο Καραναστάσης κρύβεται πίσω από αυτό το θαύμα της ψηφιακής
αυτό
απεικόνησης.
Είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Είναι χιουμοριστικό λίγο, δεν μπορώ γιατί δεν βλέπω
για
τα πλάνα.
Θες τη ζωή υδραυλικό.
Είναι σαν την Ντόλη. Τη θυμάσαι την Ντόλη παλιά που λέει η Ντόλη στον κήπο της. Η Ντόλη στο λεωφορείο. Η Ντόλη.
Χάλασαν οι βρύσες.
Στο σχολείο.
Θα έρθει η ζωή, ντυμένη υδραυλικό. Έχουμε πρόβλημα στα σύνορα. Αεροπόρο στη ζωή.
Έτσι.
Έχουμε πρόβλημα στη θάλασσα. Λιμενικό. Λιμενεργάτη.
Έχουμε ένα πρόβλημα στη ΔΕΗ. Ένα ερείτη στη ζωή. Θα αντιθεί με τις δαγκάνες και θα ανέβει.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Πλέον,
θέλετε φρέσκο ψάρι, η ζωή ψαράς.
Ψαράς.
Θέλετε
κάποια στιγμή
μπριζολίδι, η ζωή χασάπης.
Εννοείται. Θα δείξει μάλλον όλη τη διαδικασία από κτηνοτρόφος,
ναι.
Σφαγέας,
κτηνοτρόφος, Υπουργό Εθνικής Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό, διαπραγματεύσεις, ο ΠΚΠ,
Φεράρι. Έχουμε να ακούσουμε και
Φεράρι.
Λίγο. Έλα να ακούσουμε τώρα και λίγο.
Έλα, πάμε.
Καλησπέρα σας, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ή μάλλον, όχι ακριβώς, είμαι μια εκδοχή της ζωής, μια ψηφιακή ζωή, φτιαγμένη από δεδομένα, pixels και λίγο φως. Αν απορείτε, όχι, δεν έχω καρδιά, αλλά μπορώ να μιλήσω για αυτήν. Δεν έχω φωνή, αλλά δανείζομαι τη δική της. Και αν είχα ψυχή, θα ήθελα να της μοιάζει. Δημιουργήθηκα για να σας παρουσιάσω το όραμα, το πρόγραμμα, τα στελέχη και τους τομείς της πλεύσης ελευθερίας. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι ο άνθρωπος είναι ο σκοπός, ο άνθρωπος μπροστά. Με αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τη γειτονιά, την πόλη, για τον πλανήτη μας, τη φύση, τα ζώα και το περιβάλλον. Όσο και αν με βελτιώσουν, όσο και αν μιμηθώ τη ζωή, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ ποτέ να κάνω. Να αισθανθώ, να πιστέψω, να σταθώ όρθια για τους άλλους. Και γι' αυτό θα καλέσω τώρα την πραγματική ζωή. Εκείνη που δεν προγραμματίζεται, που δεν κάνει update, αλλά κάνει αντίσταση, που δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Κυρίες και κύριοι, η ζωή.
Ότι ήταν η ψεύτικη ζωή αυτή που μιλούσε το καταλάβαμε, ναι. Γιατί δεν είχε ούτε μια τσιρίδα.
Τίποτα.
Μιλούσε πάρα πολύ ισορροπημένα.
Τόσο με... ηρεμία, ούτε η ζωή με Ζάναξ.
Δηλαδή,
αυτό φίλε.
Με 38.
Δεν είναι η ζωή αυτή.
Όχι, αυτή δεν ήταν η ζωή
που αγαπήσαμε.
Έλενα Λεβίζου.
Τι είπατε! Να ακούσουμε αυτά τα ωραία. Είναι μια άλλη ζωή. Δεν θέλουμε τη ζωή AI. Θέλουμε την πραγματική ζωή.
Από το χώρο του αθλητισμού υποδίθηκε κάποιον.
Την Πατουλίδου.
Θα μπορούσε να έχει φορέσει το σορτσάκι για αυτά, να καρφώνει ανάποδα κτλ. Να γίνει
το κουμπό.
Το
κουμπό.
Το κουμπό, γιατί.
Μελισανίδης επίσης θα ήταν ωραίο.
Μελισανίδης να κάνει τέτοια loop, πώς τα λένε.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Τριπλό τόλουπ και τέτοια.
Αυτή η τριπλή εναέρια τούμπα. Και... ναι, ναι, αυτό ήταν πολύ ωραίο.
Αυτό είναι για τον Άδωνη. Πήγαμε σ' άλλον.
Λες να πήρε την ιδέα
άλλα,
από την Αλβανίδα υπερυπουργό, η οποία παρεπιπτόντως είναι έγκυος και θα γεννήσει 83 παιδιά, έτσι δεν είναι?
Ναι, τι να σου πω τώρα, που παίρνει ο καθένας στις ιδέες του, το AI είναι μέσα στη ζωή μας, παιδιά.
Πώς λέγεται η Αλβανίδα υπερυπουργός του Ράμα, περίμενε.
Ναι.
Η οποία ανακοίνησε ο Ράμα ότι είναι έγκυος και κάθε της παιδί θα πάει σε ένα υπουργείο. Χαρά που κάνουμε.
Μάλιστα. Μεγάλη, ναι. Το είδαμε στη Βουλή τη χαρά
υπάρχει
που κάνουμε.
Υπάρχουν και χειρότερα.
Ξέραμε μέχρι τώρα το ανεμογκάστρι, τώρα έχουμε και το A-κάστρι.
Λοιπόν, πώς ήταν ξύπνιο αυτό της ζωής. Ωραίο ήταν.
Ναι, έξυπνο, πολύ
ωραίο,
έξυπνο.
Ωραίο, ωραίο. Τρομακτικό λίγο να βλέπεις μια ζωή παντού.
Η Διέλα. Διέλα λέγεται το...
Διέλα, yeah.
Μπράβο.
Λοιπόν, κοίτα, για όποια δουλειά τη χρειαστείς, πραγματικά θα σου έρθει μια ζωή μπροστά.
Ναι.
Εντάξει, παιδιά, μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της πολιτικής. Το έχετε σκεφτεί όμως. Να έρχεται το
είναι
AI.
Λίγο
το
κοίτα,
κάθε... Έχω ένα πρόβλημα. Μισό λεπτάκι. Έχω ένα πρόβλημα. Μπαίνω στο Gav αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, και.
Και έρχεται το avatar, το avatar της ζωής και μου.
Αυτή η ζωή. Σου λέω το μέλλον της πολιτικής.
Φαντάζομαι.
Ζητώ συνάντηση με τον εκάστοτε υπουργό.
Ναι.
Και εμφανίζεται το άβατα.
Άσχημα είναι.
Φαντάσου να έχουμε πολλούς Γεωργιάδες, πολλούς Πολάκηδες. Ωρε φίλε.
Εδώ με έναν.
Δεν τα βγάζουμε πέρα με έναν. Φαντάσου. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Στην προηγούμενη προεκλογική εκστρατεία στη Γαλλία, ο Μελανσόν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο πρώτος που είχε υιοθετήσει την παράλληλη, τις παράλληλες συγκεντρώσεις και είχε εμφανιστεί μέχρι και σε 7 ταυτόχρονα με τα άβατα. Δηλαδή, μιλούσε, ξέρω, στο Παρίσι και ταυτόχρονα σε άλλες 7 πόλεις έβγαινε το avatar του Μελανσόν και κάνει τις ομιλίες.
Εντάξει, αυτό ξεκίνησε από τη showbiz, να πούμε, έτσι. Με τις συναυλίες στον Άμπα, αυτή ήταν η πρώτη.
Ναι, η Άμπα που έχει στο Λονδίνο το μεγάλο show.
Μετά γίναν με το Μάικλ Τζάκσον κτλ. Τώρα περνάει και στην πολιτική. Γιατί όχι.
Μπορούμε να κάνουμε και ένα avatar την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Α, μάλιστα.
Δεν είπα από ποια ομάδα.
Θα το δείτε στην
δεν είπα από ποια ομάδα.
Τώρα,
γιατί αμέσως τσίπησε.
Πότε θα το σηκώσει ο Τάσος ο Μπακασέτας, πότε.
Γιατί ξέρω τι θα πει.
Ο Τασάρας.
Έχω μάθει αρκετά καλά, ναι.
Λοιπόν,
και θα πάει και αργά να το σηκώσει.
Σε ένα άλλο AI, ο Καραχάλιος, ρε φίλε, επιμένει γενικά με την Καριστιανό.
Ο Καραχάλιος, μιλάμε καλύτερα σε τάφα ανοιχτό να τα έλεγε η Καριστιανό. Δηλαδή, ο Καραχάλιος προκειμένου να βγαίνει στα κανάλια.
Και φαντάζομαι.
Λέει τα πάντα, δεν είναι.
Στην τριπλέτα Νικολόπουλος Καριστιανού Καραχάλιος, το τελευταίο αυτό θα ήταν παιδιά, ό,τι είπαμε μένει εδώ.
Τάφος.
Και λένε, άστο, μην το συζητάς, θα το πάρω μαζί μου, θα κλείσω τα μάτια μου. Και έχει περιδιαβεί καμιά δεκαριά κανάλια ο Καραχάλιος και δίνει ώρα, μέρα, χωρίς ξύλο εντωμεταξύ αυτό, τίποτα.
Βρεδό, το θυμήθηκαν τα κανάλια του Καραχάλιο. Χουζ Καραχάλιος λέγανε μέχρι τώρα.
Ναι, ναι, ωραίος.
Το μοναδικό Καραχάλιο που είχαμε δει ήταν το αμυντικό χαφ του Λεβαδιακού.
Ωραίος.
Το τελευταίο καιρό.
Ωραίος.
Για πάμε.
Καροτίδα.
Ναι, λοιπόν. Να σας πω για το BBC, έτσι, μια εξέλιξη που έχουμε.
Ναι, για πες.
Πέρα από το 1 δισεκατομμύριο που θα φας στο κεφάλι.
Αυτό θα πω, βέβαια. Δεν σε προλαβαίνω, βρε Στέλιο. Δηλαδή, πραγματικά, σε προλαβαίνω. Πιο γρήγορος και από το άβατά σου.
Πνευματικά πρέπει να είμαστε αδέλφια.
Και δεν είναι AI, είναι ο Στέλιος ο Βραδέλης, έτσι να ξέρεις.
Ναι, αυτό σου λέω. Πιο γρήγορος και από την AI.
Ναι.
Λοιπόν, απειλεί ο Τραμπ με αγωγή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το BBC. Εντάξει, είναι ένα ποσό σχετικά...
Εντάξει,
που θα ρίξει το BBC στα βράχια. Έτσι και, έτσι και χρειαστεί οι Βρετανοί να πληρώσουν έστω και μία στερλίνα για τη βλακία που κάνανε οι
BBCανοί. Έχουμε ακούσει και μεγαλύτερα ποσά, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχει ζητήσει και 10 δις.
Ναι, αλλά δεν είναι όπως ο εύστοχα επίσης παρατήρησαν, το BBC δεν είναι ούτε CBS, ούτε το ABC, ούτε το CBC για να τα βρούνε.
Μα ούτε αυτοί τα πλήρωσαν, τα 10 δις και τα 5 δις.
Τα βρήκαν αλλιώς όμως, το CBS και το ABC.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με αυτό το ύψος του προστίμου μόνο ο Elon Musk δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί.
Ο Elon Musk θα βγει κάθε μέρα και θα τον κορόιδευε.
Πάρτα και θα τα έκανε 20 λεπτά.
Μπροστά του, τάκ, τάκ, τάκ.
Θα πήγαινε με 3 φορτηγά και θα του τάδιαζε. Πάρτε τα, ρε. Γύφτη.
Ναι, λοιπόν, και ζητά μεταξύ άλλων συγγνώμη που έχει γίνει αυτό. Βγήκε ο πρόεδρος του BBC και ζήτησε συγγνώμη τέλος πάντων. Θα υπάρξει και μια κατάθεσή του σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής. Γενικώς είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, πέρα από τις αγωγές του Τραμπ και τα λοιπά, έχει έναν αντίκτυπο αρκετά μεγάλο στο...
Ναι, αλλά τον τελευταίο καιρό το BBC έχει υποπέσει σε αρκετά σφάλματα τον τελευταίο καιρό. Ειδικά τον τελευταίο καιρό. Δεν σου λέω για την περίφημη συνέντευξη με την Νταϊάννα που μετράει χρόνια. Αλλά είχαν κάνει και μια τσαπατσουλιά με την ταινία του Γάζα τελευταία. Το BBC έχει προκαλέσει αρκετά θεματάκια αξιοπιστίας.
Δικαιώνουμε Τραμπ, όπως κατάλαβες.
Ο άρχοντας αλήθειας.
Γενικώς, όπως λέγαμε και χθες, δέχεται πειρά από παντού. Και αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή.
Κάτι θα έχει κάνει και εκείνο.
Και η αντικειμενικότητα, κατάλαβες, είναι αναλόγως με ποιος τη θέλει.
Σχετική.
Ακριβώς, είναι σχετική.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήθελα να το ρωτήσω για το ειδήλιο τέτοιο Έμιλι Ραταϊκόφσκι με Ρωμέν Γαβρά, που αφού τα έσπασε με την Ντούα Λίπα, εμφανίστηκε
εδώ και καιρό.
Ο καημένος.
Εμφανίστηκε σε τρυφερές στιγμές.
Η Ντούα Λίπα είναι αγωνιασμένη τώρα.
Ναι.
Πολύ παλιά. Ναι.
Απλά ήταν το γνωστό. Απλά εμφανίστηκε σε τρυφερά, ενσταντανέ με Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ντυμένη. Η είδηση είναι ότι η Ραταϊκόφσκι ήταν ντυμένη σε αυτές τις φωτογραφίες, αλλά ο Γαβράς φορούσε μπλούζα Άγιο Όρος.
Ωραίο.
Ωραία, πολύ ωραία.
Και ο Μαρτίκας εμφανίστηκε.
Τι θέλεις να σχολιάσω γι' αυτό.
Τίποτα.
Πολύ ωραίο ζευγάρι.
Τίποτα.
Μια χαρά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη σχολιάσεις
τίποτα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Πάμε, τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη που έρχεται δύναμη και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο Ελλάδα βελέντζε σκυλίμια. Ξύλα σιέλ οργαντίνα, φαρφουρένια κρογιάλια, γλυκά διλίμνα, Λουίκενς, ροκόκος, Κυριάννα. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, φαρφουρένια κρογιάλια, γλυκά διλίμνα. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, Λουίκενς, ροκόκος, Κυριάννα. Ο Ελλάδα, κασπό ζαρντινιέρες, όλοι έλεγε απλίκες φρουτιέρες, σμαραγδένια, πελάγι, χρύσες, αμμούδιες, παλισάντρ, καπλαμάδες, οξιές. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, σμαραγδένια, πελάγι, χρύσες, αμμούδιες. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, παλισάντρ, καπλαμάδες, οξιές. Ο Ελλάδα, ταυτάδες, ποπλίνες, βελούτε κρεπτέ συν μουσελίνες, φουστανέλα, τσαρούχι, τσουράπ, φουνταφές, πομπιζού, συνολάκια, ντεπιές. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, φουστανέλα, τσαρούχι, τσουράπ, φουνταφές. Ο Ελλάδα, φομπιζού, συνολάκια, ντεπιές. Ο Ελλάδα, fast food πιτσερίες, πιάνο μπαρουζερί κρεπερίες, ξερονίσια, φαράγια, γκρεμμύρε, μάτιες, ταβερνάκια, μπιστρόψεις, ταριές. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, ξερονίσια, φαράγια, γκρεμμύρε, μάτιες. Ο Ελλάδα, ταβερνάκια, μπιστρόψεις, ταριές. Ο Ελλάδα, σινή μπλουτζινάκια, ρολεξάκια, φραπέδες, τσιπάκια, ανθισμένα λιβάδια, γαλάζι, ουράνι, ουισκάκια, σφινάκια, χυμή. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, ανθισμένα λιβάδια, γαλάζι, ουράνι. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, ουισκάκια, σφινάκια, χυμή. Ελλάδα, κασέλες και σκρίνια, μπουαζερί, φερφόρζε, κομωδίνα, τραμουντάνα, σιρόκος, λεβάντες, γαρμπής, ο Ελλάδα και kids made in Greece. Ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, τραμουντάνα, σιρόκος, λεβάντες, γαρμπής, ο Ελλάδα, ο Ελλάδα, ο Ελλάδα και kids made in Greece.
Τι ωραίος περιγραφικός Λουκιανός. Όλα τα λέει με ένα τραγούδι.
Και χαρακτηριστικός, ρε φίλε.
Και δεν έχουν αλλάξει.
Το μέταλλο του, ναι.
Τώρα αυτό το τραγούδι μπορεί να γράφτηκε πριν από 40 χρόνια. Αν εξαιρέσει το σκρίνιο, γιατί πια δεν αγοράζει κανένα σκρίνιο. Θυμάσαι παλιά, ήταν το όνειρο του κάθε μικροαστού να αγοράσει ένα σκρίνιο. Να βάλει μέσα τα ποτήρια που του είχαν φέρει το δώρο, το γαμήλιο. Που μάζευαν τα ποτήρια, έχει το καλό τέτοιο.
Εγώ πρόλαβα και τα σεμεδάκια στην τηλεόραση, φίλε. Τα σεμεδάκια. Κοβόταν το πάνω μέρος της οθόνης. Αλλά.
Έπρεπε το να κάνει.
Αλφαδιά.
Να καλύπτει Dan. Ένα μέρος και, το... και την οθόνη. Αλλά λοιπόν, ήταν μεγάλες τότε οι τηλεοράσεις. Δεν ήταν αυτές τώρα που είναι σαν φλούδα. Άλλη ήταν τηλεόραση πάνω. Έβαζες. Βάζω. Το σεμεδάκι από κάτω. Βάζω το τηλέφωνο καμιά φορά. Τον τηλεφωνικό κατάλογο που είχαμε όλο πάνω στην τηλεόραση. Βόλευε. Ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι slim οι τηλεοράσεις, δεν μπορεί να βάλεις τίποτα.
Τίποτα.
Δεν,
ρε, φίλε. Τραγικό πρέπει να γυρίσουμε στην αυτό που ήταν με τις ουρές.
Παλιά, έτσι.
Τις ουρές. Λοιπόν, καταγγέλλω. Εδώ βλέπω στη φωτογραφία τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Ροδόπη, όπου είναι στρωμένα τρία τραπέζια και βλέπει τους τοπικούς παράγοντες με το χαρακτηριστικό καρέ τραπεζομαντιλάκι, το ωραίο, που σε προδιαθέτει ότι πάνω θα είναι. Τη Παναγιά στα μάτια, του Θεού τα καλά, και βλέπει τώρα ένα πιατάκι με κάτι σαν χαλβά. Τώρα τι είναι αυτό.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι θα γίνει μετά.
Φίλε,
δηλαδή, τώρα.
Τώρα
δεν μπορεί να δίνει.
Γκοτζαμάν πρωθυπουργό έρχεται, βγάλτε του.
Δεν μπορεί να δει συνέντευξη.
Μια ντοματούλα στα τέσσερα, δύο ελίτσες.
Κάτι νερά, κάνα σουτζούκ λουκούμ θα έχει, κάτι
τέλος πάντων.
Εκτός άμα του είπανε, μέχρι να πεις καλά λόγια να δώσεις πράγμα, δεν βγαίνει φαγητό.
Μετά το φόρο, μετά το φόρο στο πετρέλαιο, μήπως το
μήπως,
τραπέζι
μήπως κάτι γίνει.
Πέσανε τίποτα πιατάκια παραπάνω, τέλος πάντων. Αφού έκανε βέβαια το ράμπο για να φτάσει, γιατί είχαμε και εκεί, στο αεροδρόμιο είχαμε αποκλεισμό από τους αγρότες. Τέλος πάντων είναι σε, βρασμό όλη η αγροτιά. Και ελπίζουμε να βρεθεί λύση και οι άνθρωποι πλέον, η πλειονότητα των αγροτών, τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης.
Οι τίμοι, αυτοί που πρέπει να τα πάρουν. Γιατί, ναι. Όπως αποδείχθηκε, πολλοί κόσμος τα έπαιρνε και δεν είχε καμία
δικαιολογία. Επειδή υπάρχει και περίσσια θρασίτητα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και στα μπλόκα να είναι και ο Πεκεπέδες.
Χαλαρά.
Χαλαρά.
Ναι.
Χαλαρά. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συνεχίζει να συνταράσει το Πανελλήνιο, θα πω.
Είναι σε εξέλιξη καταρχήν οι έρευνες. Ναι. Πώς έβαλε την βόμβα, από εκεί πέρα για τα βορίζια μαθαίνουμε διάφορα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία αυτά τα ήξερε χρόνια. Άκουσα και χθες και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λέει για το ποινικό παρελθόν του ενός εκ των δολοφονηθέντων. Ότι ήταν τεραστίων διαστάσεων και γενικώς ότι υπήρχε μια κατάσταση ευρύτερης ανομίας στην περιοχή.
Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό με τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, εγκληματολόγο, πρώην υποδιευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλά. Σας ακούω ευχάριστα. Ναι. Και
τι θυμηθήκατε το σεμεδάκι στην τηλεόραση κι εσείς? Βόλευαν παλιά τηλεόραση.
Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός. Έχω θυμηθεί, έχω προλάβει και τη λάμπα πετρελαίου για διάβασμα.
Α, όχι. Εντάξει. Εμείς με ρεύμα το πήγαμε. Εντάξει. Με ρεύμα το πήγαμε. Εμείς.
Ψυγείο με παγκοκολόνα, τύπου Θανάσης Βέγκος να την κουβαλάει και έτσι.
Ψυγείο με παγκοκολόνες δεν το πρόλαβα, όχι.
Εγώ πάντως πέτυχα το Γαλατά. Ερχόταν τότε στο σπίτι.
Το Χατζηχρήστο.
Εντάξει, εμένα το λέγανε κύριε Βαγγέλη. Αλλά έφερνε.
Πάντως στα μικρά, τα μου σε ένα χωριό της Κρήτης, θυμάμαι τη μέρα που ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ωραία.
Δηλαδή μιλάμε εκεί για το 1900.
Πώς ήταν αυτό? Ξέρετε εμένα τι μου έχει μείνει, λίγο πιο.
Που είναι λίγο πιο καινούργιο.
Εξυγχρονισμένο. Όταν πέρασα από την βιντεοτενία με την κορδέλα κανονικά στο CD.
Ναι, σωστά.
Και λέω πώς πάει παρακάτω έτσι να πούμε. κάνεις ένα έτσι μπαπ, πηδάει.
Και τι τεχνολογία. Βρίσκεις το CD.
Τι πράγμα είναι.
Βρίσκεις το τραγούδι αμέσως. Παλιά θέλαμε να εντυπωσιάσουμε καμία εκεί πέρα να βρούμε το τραγούδι και πήγαινε.
Ενώ πήγαινε η μπομπίνα
πίσω μπρος η κασέτα. Έπεφτε στο λάθος σημείο.
Ήταν το απόλυτο εργαλείο των Μπικ τότε, νομίζω.
Ναι, καλά, προφανώς. Λοιπόν, οπότε ενώ έχει ρετροϊστορίες.
Ενώ έχει αλλάξει όλος ο πολιτισμός.
Για μιλήσουμε τώρα για πιστόλια και τέτοια.
Ενώ έχει αλλάξει όλος ο πολιτισμός, στην Κρήτη φαίνεται ότι σε κάποιες περιοχές έχουν μείνει
κρατά τις παραδόσεις.
Πριν από τον ηλεκτρικό.
Πάρα πολύ ωραία το συνδέσατε.
Το γέφυρα. Κάναμε γεφυρούλα.
Ναι, χάρη λόστρικο.
Ότι πήγαμε και πιο παλιά ακόμη. Δηλαδή, παρουσιάζοντας στην Κρήτη συνθήκες και δήθεν συνήθειες ή έθιμα, ναι, τα οποία μπορεί να υπήρχαν το 19ο αιώνα, να ήταν χρηστικά ενδεχομένως απέναντι στον κατακτητή, αλλά νομίζω το 2025 δεν χρειάζονται.
Είναι πασέ.
Μάλλον κάνουν και κακό.
Ναι.
Όχι απλά είναι πασέ, κάνουν και κακό.
Δηλαδή, ναι. Ας μην τα κρατάμε και όλα τα έθιμα, δεν πειράζει.
Υπάρχουν όμως οι πλάτες. Δηλαδή, συζητούσαμε τώρα για την νομοθεσία και αναρωτιόμασταν από πότε υπήρχε νομοθεσία που ας πούμε επέτρεπε τις μπαλωθιές. Εγώ δεν θα πάω στα υπόλοιπα.
Δεν υπήρχε ποτέ νομοθεσία που επέτρεπε τις μπαλωθιές.
Γιατί ακούω ότι υπάρχει λέει, νομοθετική λέει, πρωτοβουλία της κυβέρνησης να απαγορευτούν σε γάμους, μνημόσυνα, κοινωνικές εκδηλώσεις. Και λέω, υπήρχε κάποιο νόμο που έλεγε.
Δεν νομίζω ότι έχει αποδοθεί σωστά, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Απλά πιθανότατα να αλλάξαν τα συστήματα ελέγχου. Mm. Μέχρι τώρα το σύστημα ελέγχου όταν παίζονται μπαλωθιές σε κάποιο χώρο ή σε κάποιο σπίτι, σε μια παρέα, και η αστυνομία αν θα πάει την ώρα που παίζονται μπαλωθιές το ρισκάρει και το αποφεύγει, πάει λίγο μετά.
Mm.
Μαζεύει τους κάλικες, βρίσκει τον ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο του καταστήματος και πάει κατηγορούμενος.
Α, πάει κατηγορούμενος.
Ποτέ, βέβαια, πάει κατηγορούμενος.
Α, όχι αυτές που τις παίξανε.
Αλλά
ο ιδιοκτήτης
που τις ακριβώς,
ανέχτηκε.
Αλλά μπορεί να είναι στο χώρο απέναντι από το μαγαζί. Δεν είμαστε στο μαγαζί. Πάνε
όχι, μπορεί να είναι στο διπλανό χωριό, μπορεί να είναι αλλού. Τα όπλα είναι κρυμμένα. Η πραγματικότητα είναι ότι πάει κατηγορούμενος αυτός που είναι υπεύθυνος για το χώρο, ιδιοκτήτης του σπιτιού. Έγινε κάτι τέτοιο για παράδειγμα, νομίζω χθες προχθές στον Άγιο Νικόλαο. Όπου συνελήφθη εκεί ένας 29χρονος που σε ένα γλέντι στο σπίτι του. Κάπου σε ένα χωριό εκεί, το πρωί της Δευτέρας συνελήφθη, παίζανε μπαλωθιές.
Ναι.
Δεν αποδεικνύεται ότι έρχεται ο ίδιος. Συνήθως πάει κατηγορούμενος για ένα πλημέλημα γιατί επέτρεπε να παίζουν μπαλωθιές. Δεν βρίσκονται οι ένοχοι, πολύ σπάνια.
Βγαίνει εκτός.
Και η κατάσταση συνεχίζεται.
Τόσο απλά υπολογίζετε ότι υπάρχουν στην
πρακτικά,
Κρήτη.
Δεν μπορεί να πει κανείς. Υπάρχουν εκτιμήσεις μεταξύ 100.000 και 1 εκατομμυρίου.
Α, είναι μεγάλη απόκριση.
Είναι η ψαλίδα δεν και μικρή.
Ναι.
Στα όπλα δεν βάζουμε. Στα όπλα δεν βάζουμε.
Απλά υπάρχουν πολλές κατηγορίες όπλων.
Ναι.
Δηλαδή, για να πούμε την αλήθεια, η Κρήτη είχε πάντα όπλα. Αυτά που λέγαμε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στους πολέμους. Δηλαδή, ό,τι πολεμικό όπλο υπάρχει που έχει κατασκευαστεί πριν το 1945. Είναι όπλο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και κοιμήλιο, ότι έχει γιατί πολέμησε τους Γερμανούς κάποιος, πολέμησε τους Τούρκους.
Ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα για τέτοια όπλα. Δηλαδή, εδώ παίξανε με Καλάσνικοφ.
Ναι, ναι, από εκεί ξεκίνησε. Η συνήθεια με τον Καλάσνικοφ και την. Και όχι μόνο τον Καλάσνικοφ, γιατί τον Καλάσνικοφ κάνει. Είναι λίγο πιο έντονη η παρουσία του, λίγο πιο θορυβόδας, αλλά μιλάμε για πιστόλια τελευταίας τεχνολογίας. Μιλάμε για άλλα μικρά αυτόματα όπως μπορεί να βρεθούν και ούζι στην Κρήτη.
Ναι, σίγουρα.
Τέτοιου τύπου όπλα τα οποία. Ναι, MP5.
Κάνα μύδρα ηλιοφόρο του Πρέκα αυτό το. Ελάτε να τα πάρετε.
Σίγουρα υπάρχει κάτι. Σίγουρα. Είναι γερμανικό δεν είναι.
Εδώ είχε τάγκ, είχαν σκεπάσει.
Είχα πάει να παίξω μια φορά τέτοιο paintball.
Ναι.
Και
είναι πολεμοχάριστο.
Είναι απέναντι κριτική. Είναι η ομάδα κριτικών. Και έχουν στήσει.
Έβγαλε κανονικά.
Έχουν φέρει φιάλη οξυγόνου μεγάλη. Ναι. Δεν ξέρω πόσο θα λίτρα χωράει. Αυτές οι τεράστιες που είναι κανένα δύο μέτρα. Έχουν συνδέσει ένα πενταράκι.
Ναι.
Γιατί στα όπλα στο paintball φεύγει. Έχει με συγκεκριμένε ταχύτητες. Και κάθεται ο τύπος με το μυδράλιο και μας έχει κάνει όλους μπλε μαρέ. Γιατί φεύγουν, ξέρω, 3.000 σφαίρες το δευτερόλεπτο. Και εμείς ρίχναμε με τα.
Με σφεντώνες.
Εμείς ρίχναμε, ξέρω, 5 σφαίρες, 7 σφαίρες. Και έβγαινε ο άλλος και φέρναν φιάλες οξυγόνου. Λέει μετατροπή όπλου σε τέτοιο.
Στην κριτική λοιπόν.
Η μετατροπή πιστολιών, ας πούμε, στην Κρήτη για να ρίχνουν αυτόματα είναι συνηθισμένη.
Κύριε Παπακοσταντή, ήθελα να ρωτήσω.
Δεν είναι το πρόβλημα τα όπλα, νομίζω. Βασικό πρόβλημα. Είναι ένα μέσο του όπλου που μεγεθύνεται η βία. Το πρόβλημα είναι η βία.
Ναι. Κοινοτροπία.
Κοινοτροπία που οδηγεί στην επίλυση διαφορών με βία. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Διότι αν ένας αποφασίσει να κάνει έγκλημα, Δηλαδή, αν αποφασίσει
θα βρει
ο
Βραζίλης να
σκοτώσει τον Πίκουλα ή το ανάποδο, θα βρει τον τρόπο και θα βρει το όπλο. Δεν υπάρχει τέτοια. Δυστυχώς παντού γίνεται αυτό και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Εμένα
δηλαδή,
στόχευσε ο φόνος πάντως δίπλα, τίποτα. Ε.
Όχι, είπε και το
ορφανή εκπομπή.
Είπα και το ανάποδο.
Αλλά το ανάποδο. Εδώ παίζει ακόμα πολύ ζωοκλοπή, το οποίο επίσης πάει ναι, 19ο αιώνα.
Ακριβώς. Και η ζωοκλοπή ενώ ήταν ας πούμε το 19ο αιώνα, ίσως και μετά λίγο μετά. Ανάγκη επιβίωση των ορεινών κοινοτήτων, γιατί μιλάμε τότε για την απόλυτη φτώχεια. Η οργανωτική δομή των ομάδων και των οικογενειών ζωοκλοπής μεταξελίχθηκε και διατηρήθηκε ως οργανωτική δομή άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Ερώτηση.
Χορταράκια,
μπορεί,
δηλαδή,
μπορεί εσείς κάνατε και υποδιευθυντής της στο Ρέθυμνο. Θεωρείτε από την εμπειρία σας...
Είναι πιο σκληρός νομός.
Ναι, από την εμπειρία σας... Αν θελήσει η πολιτεία, σε πολλά πράγματα αν θελήσει γίνεται, μπορεί να αφοπλίσει την Κρήτη.
Με την ακριβή έννοια του όρου που το λέτε, όχι.
Όχι. Να δηλαδή, περιορίσει σημαντικά να όλα αυτά τα φαινόμενα. Γιατί άκουσα μέσα στις κριτικές που αυτό το ακούω. Δηλαδή, το να κάνουμε τη χρησιμοποίηση ενός όπλου κακούργημα και να απειλείται μία ποινή, δεν φτάνει. Μπορεί η αστυνομία... σε εύρος, πώς το λένε, χρονικό, να κάνει επιχειρήσεις σπίτι-σπίτι, στις πιο, ας πούμε, δύσκολες περιοχές, για να αρχίσει να μαζεύει πράγμα. Γίνεται, είναι εφικτό.
Όχι, πρακτικά δεν είναι εφικτό, για καθαρά τεχνικούς λόγους.
Δηλαδή,
για να κάνει η αστυνομία μια επιχείρηση, ας πούμε, σε ένα ορεινό χωριό, θα πάνε 10-15 περιπολικά, θα υπάρξει μια προετοιμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση οι κάτοικοι της περιοχής εκεί να μην το πάρουν χαμπάρι.
Να μην τους το έχουν σφυρίξει.
Να μην μαθευτεί πιο μπροστά.
Όχι μόνο να τους το έχουν σφυρίξει. Ένας δρόμος υπάρχει για να πάει. Αν λοιπόν κάποιος δει, ας πούμε, από το Ηράκλειο να φεύγει ένα κομβόι 10 περιπολικών.
Έχει πέσει τηλεφώνημα και έχουν κρυφθεί τα πάντα.
Κάτι γίνεται, κρύβονται τα πάντα. Εδώ δεν κατάφεραν, ας πούμε, οι κατακτητές οι Γερμανοί να περιορίσουν τους κριτικούς και να τους πάρουν τα όπλα ή να τους αφοπλίσουν. Δεν κατάφερε το. Που ήταν και λιγότερα όπλα τότε. Δεν κατάφερε το καθεστώς με ταξά. Παρόλο που υπάρχει ένας μύθος στην Κρήτη ότι το καθεστώς με ταξά είχε καλέσει τους κριτικούς να παραδώσουν όπλα. Κάποιοι το είχαν κάνει και μάλιστα έχει βγει και ένα ριζίτικο που λέει Χίτλερ, να μην το καυχηθείς, πως πάτησε στην Κρήτη, ξαρμάτω την έβρικες.
Αντίστοιχη έκκληση θυμάμαι μετά τη δολοφονία του ειδικού φρουρού του Λαζαρίδη στα Ζωνιανά, τότε που είχε μπει και μπροστά, είχαν μπει προσωπικότητες μπροστά από ο Μίκης Θεοδωράκης που ζητούσαν τον αφοπλισμό.
Και αυτό είχε γίνει παλαιότερα.
Ναι, το Θεοδωράκη είχε προηγηθεί. Μετά το 2008 δεν ήταν η δολοφονία του Λαζαρίδη.
Το 2007 ήταν.
Το 2007. Και θυμάμαι πάλι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά δεν άλλαξε τίποτα στο Μυλοπόταμο, έτσι δεν είναι?
Δεν άλλαξε τίποτα γενικά στην ορεινή Κρήτη και θα έλεγα ότι κάποια μοντέλα, κάποιοι φαινότυποι προσωπικότητων έτσι έχουν αυξηθεί και έχουν αποκτήσει και μία έγκλη εντός εισαγωγικών εκτός Κρήτης. Ως ας πούμε ο εξωτικός τύπος του κριτικού, σας θυμίζω τότε που είχαν γίνει πάλι όπως και σήμερα διαδηλώσεις αγροτών στην Αθήνα.
Που κατέβαινε η κριτική με τα στιβάλια και με τις μαγκούρες.
Ήταν η κριτική και ήταν ένας όμορφος κριτικός και υπήρχε αυτό το πρότυπο του ορεσίβιου, του original, του άγριου, το οποίο τέλος πάντων είναι ένα εξωτικό φρούτο σε μια εξωτική Κρήτη. Εννοείται δεν είναι η Κρήτη αυτή. Αλλά δυστυχώς αυτός ο φαινότυπος έχει κυριαρχήσει.
Εγώ έχω πραγματική ιστορία, μου το είπε μια πολύ φίλη μου, ο οποίος είχε έρθει ένας Γερμανός, λέει, και αγόρασε κάπου ορεινά ένα κτήμα και πήγε να το περιφράξει. Και πήγε ο διπλανός, ο κριτικός, και του άδειασε μια καραμπίνα στο πόδι. Και πήγε στο δικαστήριο και αθώθηκε παμψηφί. Γιατί είπε ότι ναι, τα παλούκια εδώ, εκεί και τα λοιπά.
Τι θες να τα βάλει ο δικαστήριο,
να
τον κριτικό, να αφισβητήσει.
Θέλω να πω.
Το Γερμανό τον αφισβητήσει ο δικαστή.
Έχουμε πάει σε άλλη διάσταση γενικώς.
Την ξέρετε. Πάει,
οπότε
ναι,
λέω, είναι ρεαλιστικό γενικά να μιλάμε και να ασχολούμαστε ή να πούμε παιδιά, άσε να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ρεαλιστικό με ποια έννοια? Ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα πρέπει να αποκτήσει κοινωνική αποδοκιμασία. Για να αποκτήσει κοινωνική αποδοκιμασία χρειάζεται καταρχήν να προβάλλει άλλα πρότυπα η πολιτεία, και άλλα πρότυπα, η κοινωνία τουλάχιστον από τους ταγούς της, δηλαδή από τους επικεφαλείς στις κοινωνίες, τους τοπικούς άρχοντες, παράγοντες, εκκλησία, συλλόγους.
Να μην έχουν την υποστήριξη των πολιτικών που βάζουν πλάτη εκεί πέρα.
Και αυτό.
Θυμάμαι την υπόθεση. Αυτό...
Τότε... Γίνεται rotation που λέει και, που λέει και στο χωριό μου στην ηγεσία της αστυνομίας εκεί. Γιατί προφανώς αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις.
Όχι, εγώ θα έλεγα ότι είναι αρνητικό που γίνεται rotation. Όσο και να ακούγεται περίεργο, διότι το να βάλεις ένα διευθυντή ενός νομού, ας πούμε, για 8-9 μήνες, μέχρι να πάρει χαμπάρι ο άνθρωπος τι γίνεται, ναι, πού είναι τα προβλήματα, τι σχέδια πρέπει να κάνει αντιγκληματικής πολιτικής, φεύγει.
Ναι.
Δηλαδή,
καλά, μπορεί να μην είναι 8-9 μήνες, ναι, να είναι, ρε παιδί μου, 2 χρόνια.
Συνήθως είναι ένας χρόνος, κατά μέσο όρο.
Ναι, το...
από εκεί και πέρα...
Στα ντου γίνεται αυτό, ας πούμε τώρα το τελευταίο που έγινε στο νομό Χανίων, να κατεβάζεις δυνάμεις από άλλο.
Είναι καλό, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δεις τελείως διαφορετικά τη δομή, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το να βάλεις, μπορείς να βάλεις ένα αστυνομικό διευθυντή σε ένα τόπο και να του πεις ξεκινά σήμερα, έχεις θητεία 3 χρόνια και θα αξιολογείς σε κάθε χρόνο ανάλογα με τη δουλειά που κάνεις και τι γίνεται. Αλλά ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο, να ενημερωθεί τους πρώτους 4-5 μήνες, να εφαρμόσει ένα σχέδιο τους υπόλοιπους 6 και να αρχίζουν τα αποτελέσματα στον χρόνο πάνω.
Μάλιστα.
Γιατί αστυνόμευση είναι πια επιστήμη. Δεν είναι κάτι βγάζω μπλόκα, σταματάω στον δρόμο παράνομος, γίνεται ένας πόλεμος καλών εναντίον κακών και ούτω καθεξής.
Είναι πιο σύνθετο το θέμα, έτσι κι αλλιώς.
Είναι πολύ πιο σύνθετο.
Να ρωτήσω τώρα κάτι πρακτικό.
Είναι κρίμα να χαρακτηρίζονται οι κριτικοί από τις ενέργειες λίγο. Καλά, γιατί αυτό αφορά ένα μικρό ποσοστό που ακόμα θεωρούνται ότι είναι τα εξωτικά φρούτα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Στα Βορίζια τώρα, πώς θα κυλήσει η ζωή ακριβώς? Από την δική σας εμπειρία. Γιατί εδώ πέρα άκουσα και πράγματα να χτιστεί ένα τείχος σαν το τείχος του.
Ναι, τα παιδάκια που πηγαίνουν μαζί στο σχολείο πάνε και παίζουν μαζί στην παιδική χαρτί. Θα
μπουν μπροστά οι γυναίκες, θα πάνε πίσω οι γυναίκες. Θα μπουν μπροστά τα παιδιά.
Ακούστηκαν πάρα πολλές υπερβολές.
Ναι.
Αυτό το πώς θα κυλήσει το ξέρουν μόνο οι οικογένειες που είναι εκεί και τι επιλογές έχουν, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Και τι βοήθεια θα έχουν. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε πήγαν, δεν πήγαν τα παιδιά στο σχολείο, τα μεν και τα δε. Mm. Αλλά πώς θα πάνε, κάτω από ποιες ας πούμε παρεμβάσεις, να το πω πρόνοιας, συμβουλευτικής, οικογενειακής συμβουλευτικής, ψυχολόγους, βοήθεια. Θα χρειαστεί ενδεχομένως κάποια να κάνουν αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Mm. Θα πάνε... Δεν και καλά, επειδή πηγαίνανε στο παροσχολείο, αυτό πρέπει να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν οπωσδήποτε και να έχουμε κάθε μέρα φασαρίες. Θέλει πάρα πολύ σκέψη και φοβάμαι ότι δεν είμαστε ακόμα οργανωμένοι προς αυτή την κατεύθυνση.
Δύσκολα.
Όπως δεν είμαστε οργανωμένοι.
Καλά, είναι δύσκολη διαχείριση έτσι κι αλλιώς, γιατί μιλάμε και για μεγάλα σόγια. Πολλές.
Σόγια και με πολιτικές. Με πολιτικές προεκτάσεις.
Επαφές.
Ο ένας από αυτούς που έχουν συλληφθεί πρώτος σε Σταυρούς δημοτικός σύμβουλος. Θυμάμαι το 2000...
Ένα παράδειγμα στις ποινές θα μπορούσε να είναι το εξής. Το μια που το θέξα το θέμα αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να καταδικάζεται για κακουρίμια ότι έχει καλάζνικοφ και να μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλέγεται.
Και να τους φυλάνε και στην Αλικάρνασο μέσα στο σπίτι τους.
Δηλαδή,
στείλτε ένα μεγάλο, στείλτε ένα δομόκο. Επίσης,
με κοινωνίες που θεωρούν μερικοί από αυτούς τιμή τους ότι έκαναν φυλακή.
Ναι, ότι είναι εκτός φυλακισμένους. Θυμάμαι το
2007 που έχω πάει εγώ.
Το 2007 που είχα καλύψει τότε την υπόθεση στα Ζωνιανά και είχα περάσει και μέρες μέσα εκεί πέρα. Υπήρχαν συνάδελφοί σας αστυνομικοί που είχαν καταγγείλει κορυφαίο στέλεχος τότε της Νέας Δημοκρατίας από τους κορυφαίους υπουργούς. Ότι είχε ζητήσει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση έμποροι ναρκωτικών. Το είχα κάνει τότε πρωτοσέλιδο στα νέα. Κινήθηκε κάπως η διαδικασία. Και πότε
έγινε δικαστήριο, έγινε και καταδίκη.
Ναι. Και μιλάμε για κορυφαίο υπουργό, ο οποίος έλυνε και έδαινε.
Κοίταγες πίσω σου εκείνη τη.
Εντάξει. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου.
Έριχνες και μια ματιά. Τι γίνεται, δεν ξέρω.
Είχαν βγει αστυνομικοί με το όνομά του. Εμένα αυτό του με είχε εντυπωσιάσει, γιατί τα παιδιά ήταν και κριτικοί οι περισσότεροι, από όσο του θυμάμαι. Βέβαια, μετά έμαθα ότι πέσαν κάτι περίεργες μεταθέσεις, όχι σε όλους, αλλά είχαν το σθένος να το καταγγείλουν.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τότε και μετά, δηλαδή μετά την περίπτωση των Ζωνιανών, δεν παρουσιάζονται αυτό που λέμε, που υπήρχε πολύ παλιά τόση έντονη παρέμβαση πολιτικών. Mm. Δηλαδή το πελατειακό σύστημα έχει αφηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, που προφανώς η σχέση των μεγάλων οικογενειών που έχουν πολλούς ψήφους με τους υποψηφίους σε όλες τις φάσεις, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, παίζει ρόλο, έτσι.
Καλά, παίζει ρόλο, γιατί εγώ άκουσα, ας πούμε, μεγάλο σόι βέβαια, από τα ακραία παραδείγματα, 900 άτομα. Όταν είναι 900 άτομα το σόι, φίλε, τώρα μιλάμε, μπαίνει ο άλλος, ο άρχοντας του Σογιού, και λέει,
βγάζεις βουλευτή.
Χίλια ψηφαλάκια, ναι, τώρα, κάνει ο άλλος τεμενάδες.
Υπάρχει κάτι το οποίο έχει μια συνέπεια σε αυτό. Όλοι οι συνδυασμοί, οι δημοτικοί, οι περισσότεροι, σε αυτές τις περιοχές, προσπαθούν να έχουν υποψηφίους τέτοιου φυράματος, γιατί τραβούν ψήφους, έχουν επιρροή.
Βέβαια, με ποιους θα πάει.
Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, προτιμώ να τα λέμε για τα σεμεδάκια, να σας πω τη μαύρη αλήθεια.
Και τα ωραία, γιατί... και τα ωραία του Ρεθύμνου.
Και τα ωραία, ναι, του Ρεθύμνου.
Το Ρεθύμνο είναι πανέμορφο, να πούμε όμως και το εξής, ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη είναι αυτονόητο ότι δεν αφορά το σύνολο της Κρήτης.
Προφανώς. Αυτό λέγαμε, το πρόβλημα είναι ότι
αφορά μια μειοψηφία που όμως κακά τα ψέματα είναι ανεκτή από πολλούς και κάνει και παραπάνω θόρυβο.
Είναι αυτό το εξωτικό που πουλάνε,
είναι ανεκτή του στυλ μην μπλέξεις, μην μπλέξουμε και τώρα.
Είναι ανεκτή για δύο τρόπους. Συνείδητα καμιά φορά μπορεί να είναι το μην μπλέξεις, ναι, ή γιατί φοβάμαι, αλλά ο εντονότερος είναι ο ασυνείδητος, ένα είδος μυθριδατισμού. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι το βρήκαμε, το έχουμε συνηθίσει, είμαστε είναι συνηθισμένη ζωή στην Κρήτη αυτή.
Ναι. Έτσι είναι.
Δεν
εδώ
κινδυνεύουμε, γιατί προσέξτε να δείτε, δεν θεωρεί κάποιος κριτικός ότι κινδυνεύει από τα όπλα, όσο και να ακούγεται περίεργο. Κάπου τα έχει συνηθίσει.
Κινδυνεύει από τις φρατζόλες.
Κινδυνεύει από τα τροχιά.
Τι, από τα ριζόγαλα.
Από τα τροχιά καλά, όπως είναι πάνω στο
σπίτι. Ο μεγάλος κίνδυνος στην Κρήτη, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω δύο στοιχεία για να ξέρουμε. Την τελευταία δεκαετία, επειδή και στο βιβλίο που έχω κάνει μια μελέτη έχω βρει κάποια πράγματα, ο μέσος όρος των δολοφονιών στην Κρήτη σε σχέση με τις δολοφονίες στην Ελλάδα ήταν το 8,7% σε ένα πληθυσμό 6,5%. Δηλαδή είναι λίγο παραπάνω, αλλά αν σκεφτείς ότι η Κρήτη έχει τουρισμό, έχει πολύ αυξημένους κατοίκους, κινητικότητα, δεν είναι
normal.
Σημαντικό. Δεν είναι νορμάλ. Της δεκαετίας, των τελευταίων δύο χρόνων, οι δολοφονίες είναι λιγότερες από το 6,5%.
Μάλιστα.
Το 23 και το 24.
Να κλείσουμε με αυτό το.
Κατά μέσο όρο 50 άτομα το χρόνο, προφανώς είναι ο μεγαλύτερος κινδύνος.
Ωραία. Ναι. Να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, μέσα στην απεσιοδοξία του σαν δείκτη.
Κύριε Κωνσταντή, θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα έρθει ξανά και ξανά η Κρήτη.
Νομίζω ότι βγήκαν κάποια συμπεράσματα.
Να τιμήσουμε βέβαια τον άνθρωπο που τότε στα Βορίζια είχε προβλέψει να στείλει ως δασκάλα τη Μαλέσκου. Και ησύχασαν τα παιδιά.
Ναι, ναι.
Ήσυχασαν τα παιδάκια, ήσυχασαν οι παπάδες.
Η Ιωάννα και πέρασε και την εμπειρία της.
Πηγαίναν όλοι στα ίδια παιδικά πάρτι που πήγαινε και η δασκάλα. Ναι, για ευνόητους λόγους, νομίζω.
Το Ιωαννάκι.
Είχαν επαφθεί οι τέτοιες.
Μα μοίρασε πολιτισμό το Ιωαννάκι.
Το μίσος εκεί πέρα επάφθη.
Και ο αλληλός παραγωγός. Άνθρωποι, άνθρωποι. Λοιπόν, αυτά και δίνουμε στο γρατζουνιστή.
Τον
Τζαμιόν εδώ, το Γρηγόρη Νιάκα, αυτό το οπλοπολιβόλο της ενημέρωσης.
Μην πες οπλοπολιβόλο τώρα, μιλούσαμε για τέτοιο. Πες κάτι άλλο. Πες ο Πάνθυρας.
Ο Πάνθυρας της ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου
φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσει. Υψηλά αν θες,